Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 7 февраль дүйшөмбү. Микрофон алдында Ноиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Озон мәчетлеринде иминлик чараларын арттыруу террорчулукка каршы күрөш менен оңготула. Татарстанда хәмер сату турындагы жыйылышта премьер-министр Илдар Халиков һәм хәмер ассоциациясы жетекчесе Анна Галимова арасында кызу бәхәс туды. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегенең чираттагы утырышында берлекнең корылтайын үткәрү мәсьәләсе каралды. Каһирәдән Оренбургка кайткан студентлар Мисырда вазгыят тынычлану белән кире китәргә тели. Қазан мәшітлерінде именлік шаралары арттылы. Сақшыларының саны 2 тапқырға көбейешек. Келушілеріні көзәту үшін видеокамералар қойылы. Мәржәни мәшті имам сүзләрінше, бұ терроршылыққа қаршы күрешінің бір ұсулы болып тұра. Ол, исламдағы түрлі секталарға кіріп кетушілеріні дәғуат оша туры юлға бастыру үші жойға салына шағын айты. Шулық уақытта Татарстандағы мәшіт мұқтасиплерін ішлерінен алу дәуам ете. Узған атнада тіләші мұқтасибі урынын бушатты. Тулырақ етіп, Ландыш Харасова сөйлей.
Қазанда мәшетләргә килүчләрне күзәтү артачак. Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус Хәзрәт Фәйз Республика мусульманнары диния нәзәрәтенең интернет сәхифәсендә мәшеттәге һәрбер гамәлләргә мониторинг булдыру кирәклеге турында язган иде. Әлегә кадәр Татарстан мәшетләрендә барсы да тыныч булуга карамастан, инде именлекне арттыру турында да буйрык булган. Казанның Мәрҗәни мәчете имам хатибы Илфар Хәзрәт Хәсәнов әйтүенчә, мондый йөкләмә Республика Ичке эшләр министрлыгыннан килгән һәм барлык Казан мәчетләре имамнарын җыеп ғибәдәт йортындагы сакчыларны арттыру видеокамералар кую турында әйтелде ди Хәсәнов.
Шикле кешеләр керсәләр яисә әйберләр калдырырга теләсәләр алып калмаска итмәскә дип инде мәчетләргә теге моңарчы билгеле булмаган, теге күренмәгән шикле кешеләрне кунарга калдырмаска дип инде теге кешеләр җитдирәк, теге игътибарлырак булсыннар дип шуңа багышланган террорга каршы әйме шушы җыелышны без уздырган идек.
Бөтен кешенең дә карап та бетереп булмый.
Карап бетереп булмый шул менә. Ул беләсез менә килен алар күренә ул теге бераз үзләрен теге сәйер тоталар алар әйме теге намазга кергән булып икән булып ясәй белән калдыра алар күренәләр менә монда. Күрегә булам ди кешеләрнең рәвешләрен, аларның хәрәкәтләреннән, аларның күз карашларыннан.
Илфар Хәзрәт Хәсәнов сүзләренчә, намазга килүче мусульманнар үзләре дә иминлек чараларына каршы түгел. Чөнки монда алар өчен бернинди уңайсызлыклар тудырылмаячак, ягъни тимер эзләүче җайланмалар урнаштыру күздә тотылмый. Бары сакчыларга һәм мәчеткә килгән мусульманнарга ихтибарлырак булу таләп ителә. Ул бу иминлек чаралары Домодедово һаваланда булган шартлау белән аңлатылуын әйтә. Шулай ук Татарстанда төрле ислам секталары барлыкка килүе дә моңа сәбәп булды ди Хәсәнов.
Хәзерге вакытта мусульманнар арасында бик күп төрле секталар барлыкка килә башлады. Хәтта безнең җөмһүриятебездә дә бу инде күбесенчә шулар белән дә көрәш инде Алла бирган булса. Үз беләсез, без барбыз да мусульманнар, Аллаһ Тәгаләнең күрсәткән җибенә җабышлыга тиешлебез. Ә хәзерге вакытта мусульманнар төрле фиркаларга бүленеп аерылып беттеләр. Айрым-айрым яшьләре әйме берсен кабул итәләр, икенчесен кимсәләр, өченчесен кабул итмәләр дигәрлек. Шулай булгач, безгә бердәмлеккә омтылырга кирәк хәзерге вакытта. Бердәмлеккә ирештерә торган бер юл ул да булса, безнең ата-бабаларыбызның элегелектән шу кабул итеп, Әһле Сөннәт вәл Җәмәгатьтән булган Имам Азам Абу Ханифа мәзһабы генә ярдәм итә ала.
Илфар Хәзрәт Хәсән сүзләренчә, шулай ук җомга намазларында Казан мәчетләрендә ислам дине террорга каршы дигән бәгазь силәнәчәк. Аны инде шәһәрнең барлык имамнарына таратканнар. Әзерләүчесе Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең Казан шәһәре мөхтәсибе Мәрҗәни мәчете имамы Мансур Хәзрәт Җәләлетдин икән. Әлекке мөфти Гысман Хәзрәт Исхакый эшеннән киткәч, аның урынына Мансур Хәзрәт Җәләлетдин калырга мөмкин дигән сүзләр таралган иде. Шулай ук кайбер мәчет мөхтәсибләренең эшеннән алынышы фаразланды һәм бу шуңа дип әйтергә була. Әлегерәк бу мөхтәсибе Линур Хәзрәт Сабирҗанов үз урынын бушатса, узган атна загында Тиләче районы мөхтәсибе Фидаил Хәзрәт Ярулин эшеннән китте. Рәсми рәвештә ул үз теләге белән китте дилсә дә, чынлыкта Гысман Хәзрәт һәм Линур Хәзрәт кебек үк аның бу адымга мәҗбүри баруы билгеле булды. Менә Фидаил Хәзрәт кире какмаса да, фитнә чыгарырга теләмим дип азатлыкка тулы аңлатма бирүдән баш тартты. Ул бары булай диде.
Мәсәйбәтергә интересле рәвештә үзем киттем инде. Eğer resmi yaktan karasa, bizim ney zor işte tutunganıyım tefsir yazuğa. Şuna göre ne bu vakit gerek deyip şöyle deyip gittim. Kup kırılı hem kup yaklı mesele bu.
Didatlaşının ilki mühtesibi Fidail Hazret Yarullin.
Qozan hem Tataristan meşitlerindeki uzgarışlar turunda Landish Xarasova söyledi.
Ozatlıq Radiosu.
Tüben Kama şehri baş imamı Yusuf Hazretinin de işinden olunu mümkünlüğü turunda haberler toralgan idi. Yusuf Devletşin elge kadar uz vasifasında kola hem kollar deyip forazlaşlar bar. Tüben Kama'da Müslümanlarga indi tonulup ilgürgen ilke milisiye mayora, hazır dini meseleler turunda uz fikirlerin matbuğatta bastırışı Enes Mindarov bilen ozatlıq haberşisi Gafiyulla Gaziz şul turuda sileşe.
Татарстан мөфтие Гусман Исхакый шуннан киткәч, Шират Түбән Кама каласы баш имамы Юсуф хәзрәткә җитә дигән сүзләр дөрескә чыкмады кебек. Аны шуннан алу, калдыру турында бернинди дә рәсми хәбәр булмады. Шулай да шәһәр мөселманнары арасында мондый сүзләр йөри. Янәсе, Юсуф хәзрәтнең урынбасары итеп Казаннан бер хәзрәт билгеләнә. Яңа урынбасар кем? Ни өчен Казаннан бу хакта кычкырып сөйләүче юк? Әлбәттә, микрофонга әйтергә теләүчеләр дә күренми. Мөхтасиб Йосиф Дәүләтшин әңгәмәгә кермәй. Түбән Камада яшәүче Анас Миндаров, милициянең элеккеге майоры, хәзер мәчеткә йөри. Соңгы вакытларда дин әһелләре тирәсендә барган вазгыятькә мөнәсәбәт белдереп, газеталарга мәкалә дә язган. Вакыйгалар уңайыннан ул азатлыкка да кайбер фикерләрен җиткерде. Сүз башы каланың имамы Юсуп хәзрәтнең эштә калу-калмавы хакында булды. Аннан соң нинди имамнар кирәк дигән сорау куелды һәм инде Нурлат вакыйгалары да искә алынды. Менә бит инде сезнең шәһәрнең имамын Юсуп хәзрәтне дә алалар икән дигән сүзләр булган иде. Менә шул хакта сез нинди фикерләр?
Менә намазларга килгәч шулай халыкта сөйләшә башлады, бай мәҗлесләрдә вакытта әбиләр дә, байлар да сораштыралар, нәрсә бара ул монда, нәрсә нинди ни. Менә чыннан да андый сүзләр имеш-мимешләр йөри, ә конкретнорак кенә кем аны, нәрсә аны, кем аны аларга маташа, кем аны нитә, ни өчен алар халык аны гомумән аңламый. Чөнки безнең хәзрәтебез чыннан да кумышлы гилимне хәзрәт әйбәт кенә эшләп килә. Бөтен менә мин инде урта буын вәкиле буларак гомер буенда МВД системасында эшләдем. Майор дәрәҗәсенә начальник урынбасары булып киттем. Пенсияда шуңа менә тыныч булганга мәчеткә килеп җаныма тынычлык таптым. Менә мәчеттә тыныч, бөтен картларга да урын бар, яшьләргә дә урын бар, урта буынга да, әлхәмдүлилләһ.
Менә инде сез хәзер шушы безгә нинди имамнар, мөфтиләр кирәк дигән мәкаләләр дә язып ятасыз икән. Менә Азатлык радиосына да фикерегезне әйтсәгез иде. Менә сезнең фикерегезчә, сезнең шәхсән үзегезгә нинди имам, нинди мөфти кирәк?
Татарстанга бүген нинди мөфти, нинди имамнар кирәк? Аны бит инде хәзер нинди вазгыяттан чыгып сурыйсың бит, аны карыйсың. Әгәр безнең халкыбызга кирәк, менә дини нәзарәтнең вазифасы татар халкына хезмәт итеп, аның имамын, иманын, әхлагын төзәтү, гореф гадәтен кайтару булса, нәзарәтнең башлыгы да лаеклы шәхес булырга тиеш инде, әлбәттә. Әгәр инде бу вазифа мәчет мәхәлләләренә истән контрольдә генә тотып, аны каршы әйткәннәрне урыннан алып ату, мөфтинең дә шундый кую тиеше була инде, әлбәттә. Бу мәсьәләдә җитәкчеләр нинди, менә дәүләт даирәләрендә инде зур роль башкарырга, башкараларында түрәнең нинди булуы инде шуңа күрә теге хәзрәтләрендә нинди булуына бәйле инде. Әгәр инде теге Мәскәү җитәкчеләре кебек, менә Мәскәү президенты бит үзе янында Кирилл һәрвакыт йөри, аның киңәшчесе дә, аның ярдәмчесе дә. Әлхәмдүлилләһ, бездә дә, безнең дә шундый мөфти, шуннан да тәү укымышлы мөфти иңеле инде, төс кыяфәте дә, сөйләгән вәгазе дә, әйткән сүзе дә кешеләрнең йөрәкләренә үтеп керергә тиештер инде. Менә андай чит ил делегациялары келе биздин Татарстанга шаар. Татарстан деге толерант республика буларак зур казанышларга эриште битинде. Мына көп кенә араб илләреннән шаар, көп кенә нилер вакилләр келе битинде. Аларны каршы алып, араб телендә каршы алып, алар белән сөйләшеп, умыштыдан битинде мүфтиләребездән, имамнарыбыздан битинде Татарстан турында сүз йөртәчәкләр. Шуңа күрә ул кеше инде политиканы да белергә тиеш, үзе матур да булырга тиеш, сөйли дә белергә тиеш, харизмасы булырга тиеш инде.
Аңлас әфәнде, менә шушы мөфти имамнар тирәсендә булган читләштерүләрдә, гызыгларда Нурлат вакыйгасының тәэсире булды дип саныйсызмы?
Ну, кемдер бәлкем бу вакыйгалар белән әгәр бәйле икән, менә нинди мәчеттәге эшләрне, бу кемгәдер кирәк дип саныйм инде мин, кирәктер инде. Чөнки ничек катнашы булсын инде, менә Түбән Кама мөселманнарының каядыр ул Нурлатта кемнәр булган алар. Аларны салафи дип верующий матанда дип әйтеп карадылар аларны. Аны кем белгән, кем белә аларны? Алар белән допрос алынганмы? Алар белән суд эшләре, тикшерү эшләре кузгатылганмы? Может, ул мәчеттә бер тапкыр булгандыр, әллә ике тапкыр булгандырмы? Аны каян беләсең? Аларны бит тикшереп сорап, мәйткә, конечно, нинди теге талгамнар элсәң дә була. Аны бит инде теге суд комитетыга тиеш иде инде, аны судта суд әйткән булса, менә болар шулай әйткәннәр, шулай әйткәннәр. Әлбәттә, теге дөрес булыр, я була теге. Нәрсәләр имеш-мимешләр кузгалтып, нинди шул Нурлат ниләренә, вакыйгаларына бәйләп, имамнарыбызны шулай урыннардан алып, ну, ул имамнар бит яхшылыктан башка бернинге токырмыйлар, бернинге нидер берлишләргә. Безнең бит динебез чиста, пак дин, дәүләт белән әйбәтчелек безнең хәзерләребез.
Менә шушы Нурлат вакыйгаларында инде шушы 3 яшь егетне исән калдырып була идеме, юкмы? Ни өчен бу сорауны бирәм? Чөнки сез элеккегә милиция хезмәткәре, менә җавап бирсәгез бирәсез, бирә алмасагыз юк.
Әлбәттә, кеше гомереннән дә зур һәм бигрәк тә шундый кеше гомереннән дә олы әйбер юк бит инде. Аллаһ Субхана Тәгалә һәрбер кешене бу җиргә ни өчендер халык кылган. Шуңа күрә ул кешеләрне кулга алып, инде әгәр алар анда ниндидер каршылык күрсәткәннәр, инде безнең бит инде хокук саклау органнары аларны болай да теге атмыйча да, үтермичә дә кулга алалар. Аларның бит мөмкинлекләре бар. Шуңа күрә аларны кулга алып, допрослар ясап, судлар белән бетереп, бит инде безнең хөкүмәтебез правовое государство дип сөйли бит безнең президентларыбыз. Шуңа күрә правовое государство да бит нәрсә суд белән хәл ителергә тиеш инде. Шулай дип уйлыйм мин. Алар кешене үтереп кенә, аларга нинди әйбер генә ягу, бит инде халыкта ризасызлык тудыра бит инде. Халык белә бит инде болай, халык белән инде санашырга кирәк, алай да.
Әлеге әңгәмә Түбән Кама каласында яшәүче Әнәс Миндаров белән булды. Чаллы каласы имамнары арасында гызыгылы вазгыят күзәтелми. Шәһәр мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла: «Аллаһка шөкер, бу шаукым безне читләтеп узды», диде.
Чаллыдан Гафиулла Газизовны тыңладык. Душәмбе көнне Казан җәмәгатьчелеге Казан Нуры мәчете имамы Шамил хәзрәт Исхаковны соңгы юлга озатты. Бу турда сүз бүгенге тапшыруыбызда соңрак булыр.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татарстан мәчетләрендә үзгәрешләр барган бу көннәрдә хәмер сатуда арта бара икән. Хәмер сату турындагы җыелышта республика премьер-министры Илдар Халиков һәм хәмер берләшмәсе җитәкчесе Анна Галимова арасында хәмер җитештерү өлкәсендәге караган кызу бәхәс туды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләр.
Исерткі шешімліктер қолану қой бірәулер үшін гүнах болып саналса да, алкоголь продукциясын сатудан кірген керімлер республика бюджетінің әхемиетлі өлішін алып тұра. Әйтейік, ұзған ел Татарстанда 73373 литр хәмірі жетіштіріліп сатылған. Бұл көрсеткіш оннан олдағы елғыдан 5%-қа көбірек екен. Алкоголь сату бойынша узан елғы нәтижелерге боғышынған жылышты әлігі сонларыны Дәулет алкоголь инспекциясы жетекесі Игір Марченко кетерді. Оның сөздерінше Татарстан, хәмір сату бойынша Идел бойы федераль бөлгесінде бірінші орында алып тұра. Не хекметтер спиртлы ішімліктеріні жетештіру соңғы ойларды бірме бір артқан. Әлі енді республиканың түп хәмір жетештіру ұйышмасы тат спирт промның жетекшісін олыштыру мұайың тұясыған әлі енді Татарстандағы алкоголь ішімліктер яратушылар кенеткіне көбірек іше башаған. Дәулет алкоголь инспекциясы мәлімәтлеріне қорағанда, ұзан ел Татарстан ішкі базарыны 49 яқын хәм ирақ шетелдерден 31 мін литрға яқын спиртлы ішімні кіртілген. Шетел орақсы көбірек Украинадан, шараплар Франция, Италия, Испания, Молдовынан болса, коньяклар Әрменстаннан, ликерлар Бүйік Британиядан кетерілген. Шылай етіп, шетелдерден кіртілген хәмірінің көлемі 19%-қа жеткен. Марченко сөздерінше, республикада ялған орақы сатуға қоршыда күшлі күреш алып барылған. Әйтейік, қолданушыларға сыйфатсыз есерткіш ішімліктер сатушыларға қоршы 18 мәхкәме іші қозғатылған екен. Хәм хұқық бұзушылардан 654 мін литр спиртлі ішімлік тартып алынған, хәм 8 миллион ярым сум штраф салынған. Бір қарағанда барысы да алда гүл кебі көрінген жиғыш, башқа жиғышларда болғаны сымын шушылай ұқ тәмәмәнір да кебегейді. Тек Татарстан алкоголь ассоциациясы жетекшісі Анна Галимованың шығышы әлігі жылышының күн тәртібін өзгертіп жеберді. Галимова сөздерінше Марченко кетірген мәлімәтлер білен келішу мүмкін түгіл. Чүнкі Татарстанда қонымсыз хәмір сату дәуам еді. Нәтижеде кіші ішмәкәрлік білен шығырланушылар зиян көрі. Галимованың Татарстанға кіртілуші хәмірні сатуда дистрибьютор ролін тат спиртпром башқара деген сөздеріне премьер-министр Илдар Халиков та бейтарап қолмады. Не айтсаң да, ол әлігі ұйышманың директорлар шурасы жетекшісі бейт. Галимова сөздерінше, өз таварын шет регионларға сата алмаған үшін ұзан ел премьердан тәнқит ішіткен тат спиртпром ұйышмасы шет түбектерден кірген хәмірні сатып, бұл базарда лидер болуын көрсетті. Әгер шулай екен, Татспиртпром өз таварын неше кетіп шет түбектерге сатырға тиешсін. Татспиртпром бұл іште сату шеркәті Алкаторг ұйышмасынан файдаланады Галимова. Халиков оның бұл сөздеріне ризасыздық білдіріп, Татспиртпромның Алкаторгның бір үлішін сатып алған ма, йоқ ма екенлеген хұқық сағында тұрушылар текшерге тиеш. Татспиртпром хәм хүкіметнің тәнқитлеп кәне іш бармай, бәлкі өзігізнің бірер тәғдемегіз болар деп Галимоваға сұрау юнәлткен. Хүкімет жетекшісінің бұл сұрауынан юғалып қолмаған алкоголь ассоциациясы жетекшісі әлігі тәғдімлеріні шеттен көзетуші бірі боларақ айтуын, бұл хәлләрге тиешті шаралар көрге керекілігін білдіре. Халиков ісі бұл ішке нәтижелер ясалашығына ұшандыра. Есегізге түшіребіз, Татспиртпромның әлекеге жетекшісі Рәшид Шайхаттинов соңғы үш күнінде Алкаторгның 60%-лық үлішін сатып алу турында документқа қол қойған болған. Әзірге уақытта Республика арбитраж мәхкәмәсінде 48 миллион сумлық әлеге іш бойынша текшіру іші бара. Мәхкәмә отырышының дәвамы 21 февральда болашақ. Шулай итеп, алкоголь инспекциясы коллегиясында әлеге ұйышманың жетекшісі Марченко білен алкоголь ассоциациясы жетекшісі Галимова арасындағы қопма қоршылықтар бұл тармақтағы қотлаулы түйіндерді ашып салды. Бір яқтан қарағанда Татспиртпромның ішлері гүрліп алға бара, есірткіш ішімліктер жетештіру орта. Мұндай оптимизмға Галимова сәбеп юқ дей. Хәмір тиресінде барған хәрәм білен хоқлық арасындағы күрешнің ашық рейі көрінмей.
Татарстанда хәмір сату турындағы жиылыш хақында Қазандағы хәбәршіміз Райнур Шакир сөйледі. Музыка. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегенең Шираттагы утырышында берлекнең корылтайын үткәрү мәсьәләсе каралды. Анда шулай ук Россия президенты Дмитрий Медведевның Русиядә милләтара каршылыкларны чишүгә мөнәсәбәте рус халкын башкалардан өстен куюга нигезләнә дип протест белдерелде. Һәм моңа ризасызлык белдерү хаты турында сөйләшенде. Әлеге утырышта Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин булды.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышыбызда берлек рәисе Рәмил Бигнов.
Халык ул түзе ул һәр вакытта да. Бер теге кисәк эпине справедливо итеп бүлеп бирсәң, һәрберсенә һәм халык аны күрсә, ул түзе, потому что акча ул бер вакытта да бер кемгә дә җитмей, ул Америкада җитмей, бездә дә җитмей, ул җитмәячәк тә. Әмма ләкин шушы принципны һәр вакытта да власть кулланса, принцип справедливости и равноправия. Значит, и меньше будет вопросов, и меньше будет проблем в межнациональных отношениях.
Ортабан Рамиль Бигнов, татарча, открытлар бумага тукталды.
Топ был мой хадер, не прям магазин, не принесе, йо. Эй, открытки, нормальные открытки ловью. Это несправедливо, что ж, в конце концов. На башкирском, пожалуйста, есть, на русском, пожалуйста, есть, на татарском, топ был мой. Мы не учим с этим жертвам, билей.
Ортабан Рамиль Бигнов, татарча, мальчик, и шмалара, белеге, коротая уткара, месяцина, кутарде.
Закир бик тә каршы килгәне бу нигә аның то ли карманный хотел он үзенә организация то ли как аңна бетер булмай безнең белән конкретно минем белән дә озакытынга хәтле пока бик элемтәгә керешмәде хотя аның үзенең обещаниеләре бар иде давайте бергә эшлик дип но өченче көн менә уже әйттеләр инде все монда килеп киткәчтән администрациядан алып киткәчтән сез үткәрәбез әмәләке үткәрәбез аны татары башкортстаны базасында шуңа күрә закиров иптәшкә килешергә туры килде һәм ул аның белән хәзер килеште дә инде хәзер бүтән аның варианты юк дип әйтергә була бүген көндә менә шул
бу татар җәмәгатьчелек оешмалары бүлеге рәисе рәмил бигнов булды бу айда русия президенты дмитрий медведевның уфага сәфәре көтелә татар җәмәгатьчелек үзәге агзасы Вилатыбов.
Менә Рәсәй хакимияте вакилләре парламенттан башлап, аның вице-спикеры Жизмовский да, Борис Грызлов та, һәм менә хатта безнең үзебезнең кызганычка каршы президент та, Анатолий Медведев та, хатта шул турыда әзрәк кенә урысларның үстенлеге турында, аларның аерым бер игътибарга лаек булулары турында әйтеп үтте. Ә башка халыкларның вот проблемалары юк, как бы уларны исәпкә алмаска да була, чөнки урысларның алар күпчелек булган өчен аларның проблемалары үстен куела. Шул турыда безнең протест белдерү хаты була бу. Мин шул турыда әйттем инде. Чөнки ничек тә булса, без законнарга таянып, Рәсәйне саклар өчен әйбит. Һәрбер халык табында язылган, монда һәрбер халыкта татарда, урысыда, башкортта, евреида, чешенида алар үз дәүләте дип исәпләргә тиеш Рәсәйне. Әгәр дә безне читкә типсәләр, бездә аерылу тойгылары, нидер кәмсенү тойгылары һәм ничектер ксенофобия, фобия бер-беребезгә карата тойгылары барлыкка киләчәк. Шуңа протест белдерү хаты бу.
Татар иҗтимагый үзәге агзасы Вилатыпов ортабан милли проблемаларны күтәреп, тагышларына күндерде.
Бу хатта белдерелде шундый сәясәттән баш тартырга үндәү. Монда хөкүмәттә булган хөкүмәт кешеләре югары дәрәҗәдәге андый национал, теге милли, шовинистик настроение, хәрәкәтләрдә булган кешеләрнең бирелергә тиеш түгелләр. Рәсәйне саклар өчен, дуслыкны саклар өчен. Башкортстанда бит үзегез беләсез, үз барыбыз да беләбез. Милләтара дуслашу елы дип игълан ителде. Бөтен Рәсәйдә шундый ук политика бара, сәясәт бара. Шулай булгас, без дә шуңа кушылабыз, шуңа күрә шундый протест белдерәбез.
Бу татар иҗтимагый үзәге агзасы Вилатыпов булды.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышында Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Ульян өлкәсендә Идел аша күпердә хөкемдар машинасы белән бәрелешүдән 2 кешенең һәлак булуы җирле җәмәгатьчелектә ризасызлык уятты. Мәскәү янындагы Щелково шәһәре хөкемдары Валерий Сасның кагыйданы бузып каршы юлга чыгуы, казадан соң канында хәмер булу булмавын тикшерүдән баш тартуы турындагы хәбәр сембердә протест чараларына да сәбәп булды. Бу чарада катнашучылар хөкемдарның аерым статусы, аңа җаваплылыктан качарга мөмкинлек бирмәскә тиеш дип белдерә. Алар белән Азатлык хәбәрчесе Айрат Ибраһим сөйләште.
Сембердәге Иделаша күпердә булган авария киң яңгыраш тапты. Toyota Highlander машинасында Мәскәү өлкәсенең Щелково шәһәрендә федераль судья урынын биләүче Валерий Сасының Иделаша күпердә алда барган машиналарны узып китүенә тыючы «Абон запрещен» дигән юл билгесе булуына карамастан, икенче полосага чыгып, каршы килүче «Жигули» машинасын күпер баганасына ябыштыра. Нәтиҗәдә «Жигули» бөтенләй җимерелә, шофер һәм аның бер пассажиры һәлак булалар. Эш кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләргә дучар булып, хастаханәләргә озатыла. 52 яшьлек Әлфия Беляева әле дә реанимациядә ята. Toyota хуҗасы федераль судья Валерий Сас исә наркологик тикшерүдән дә баш тарткан. Җинаятькә бәя бирү өчен Сембер өлкәсе буенча тикшерү комитеты җинаят эш ачкан иде. Эш тикшерү эшләре буенча аеруча мөһим эшләр бүлегенә тапшырылды һәм бу эш буенча беренче экспертиза да оештырылды. Һәләкәт көнендә үк 22 гыйнварда җирле активистлар Ленин майданында протест акциясе оештырганнар иде. Ләкин моңа кадәр һаман да җинаятьче Валерий Сас җавапка тартылмаган. Моның сәбәбе җинаятьченең зур вазифалы түрә булуындадыр инде. Аны җавапка тартуны таләп итүчеләр тагын да пикет оештырдылар. Бу юлы өлкәнең канунлар чыгару җыелышы бинасы каршында. Андагы закон һәм суд алдында барысы да тигез, судьяларның бәйсезлеге аларның җәзага тартылмауы түгел әле, ягъни урысча независимый судей не есть безнаказанность кебек шигарләр, бәлки өлкә парламенты да бу җинаятькә карата үз мөнәсәбәтен белдерер дигән өметтән инде. Пикетта Сембернең иҗтимагый берләшмәләре, хукук яклаучылар, адвокатлар, малтабарлар игътибарына юнәлтелгән мөрәҗәгать кабул ителде. Анда элешә булай диелә. Кешеләр һәлак булган аварияда җинаятьчел гамәл кылган кешене аның особый статуска ия булуына карамыйча гына җавап тарту аеруча мөһим. Бу мөрәҗәгатькә югары түрәләр нинди мөнәсәбәт күрсәтер әлегә билгесез. Ә без исә пикетта катнашучы туганнарын югалткан Нәзирә ханым Хөсниева белән әңгәмә корып алдык. Татар гомер бакыеннан бирле Мәскәү тарафыннан изелеп, хукуксыз кавымга әйләндерелсә, бу юлы инде Мәскәү түрәләренең периферийдә яшәүче барча халыкларны да санга сукмавын күрсәтәдер, диде ул.
Сеңерләрем Саратовка киттеләр, Вольскийга, присяга бирегә. Алар игезәк сеңерләр, малаем, принимать итә присяга, китте не присягага алдылар гына машинаны җәйкене генә үзе рульда җирмәскә. Алар игезәкләр, Әлфия Гөлфияләр икенче сеңелемнең малае армиядан кайтты 22 яшендә, бер ел эшләде, армиядә служит итте, нидә, автобузда тоже не за рулем эшләде. Солдатның хатыны да бара присяга. Ирин Күрие, алар дүртәү киттеләр. Әлфиясымыни больницасында 14 хәрби сознание, Гөлфиясының малаен күмделәр. Әлфиясының киленен күмделәр 23 яшендә. Күмүше племянигымның Илназ исемле, ансы 22 яшендә.
Мондый шартларда үзегез нинди чаралар күрергә ниятлисез?
Сеңелләрем, адвокатлар нанимать иткәннәр эшесе дә, без нәрсә эшли алабыз? Без простой кешеләр, без федеральный судья, московский судья түгел. Безнең кулда бер-бер дә юк.
Суд кашан булыр икән әле билгеләнмәгәнме?
Следствие дә не открывает эше. Алар адвокат нанимать иткәннәр.
Алай ук төшенкелеккә бирелергә ярамыйдыр инде ул. Татарда бит әле өметсез шайтан гына дигән ибәрә дә бар.
Без губернаторга ышанабызмыни? Губернатор под наблюдением диде. Вот әгәр дә Мәскәүдән эш чыгармасалар безнең следовательләр, язабыз Мәскәүгә нигә болай бит инде калдырып булмый? Президент язабыз. Яздырбыз правозащитныйларга. Монда бит калдылар 14 көн бит инде. Үле бит, үле. Тышкысын күрсәткәндә киткән милициялар бер нәрсә эшләтә алмаганнар. Исерек булган ул. Анлардан паклы безнең малайбыз әтеп тора. Анализ илтергә бармыйм дигән шу отказался. Алар говорит, имеет право отказаться. Федеральный судья Шелковского района Московск, Москвы.
А нишләп ул монда килеп чыккан икән?
Санаторийдан кача торган булган. Санаторийдан кайткан газнидә ресторанда отдыхал. Үзебезнең кешеләр сораган булганнар, малайларыбыз мен шушы аварияга эләккән кешеләребез сораганнар, көней камераны төшергәнне нәрсә күрсәткән дип, камера не работал дигәннәр.
Бу Нәзирә ханым Хөсниева булды.
Сембердән хәбәршебез Айрат Ибраһимны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Мисырда президент Хусни Мубаракның вазифасыннан китүен таләп итүче протест чаралары 3-нче атнасына керә. Мисырда ял итүче русияллар саны узган ял көннәрендә икеләтә диярлек кимеде. Русиядән анда ашкычлар буш китә, тулып кайта. Ростуризм идарәсе мәгълүматларына караганда, анда хәзер 10 меңнән азрак Русия туристы калган. Узган атнада Уфага махсус ышкыш белән Татарстан, Башкортстаннан һәм Русиянең башка төбәкләреннән барып Каһирәдә укучы студентларны да алып кайтканнар иделәр. Алар арасында Оренбур өлкәсе студентлар да бар. Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүза Абсаламова Мисырдагы шуалышлар сәбәпле кайтырга мәҗбүр булган, әмма анда хәлләр тутыркылануга ук кире китәргә җыенучы әлеге студентлар белән сөйләште.
Шәкертләрнең берсе Руслан Кубайдуллин. Ул гаиләсе белән поездда Оренбурга таңгы 3-тә кайтып төште, ә Мәскәүгә Каһирәдән очкыч белән. Шулай итеп, Әл-Азхар Ислам университетында белем алган, унлаган шәкерт гаиләләре белән 4-нче февраль көнне Мисырдан исән-сау Оренбурга кайтып төште. Шулар арасында балалар да бар. Шәкерт Руслан Кубайдуллин.
На сегодняшний день там трудности вылететь из Каира. Очередь большая.
Бүгенге көндә Каһирәдән һава юлы белән кайту зур кыйынлык тудыра. Бу хәлләрне Русиядагы телевидение аша күзәтүче туганнарыбыз безнең кайтуыбызны үтенделәр. Без бит анда укыйбыз, укырга инде 3 ай вакыт кына калды. А укымагач безгә анда ни эшләргә? Мөгаллимнәр дә Каһирәнең төрле урыннарында яши. Транспорт йөрмәү сәбәпле алар эш урыннарына барып җитә алмый. Шул сәбәпле уку йортыбыз ачыла да ябыла. Шуңа күрә без кайтып китәргә мәҗбүр булдык, диде Руслан Кубайдуллин.
Закрывался. Мы решили уехать.
Әлеге гаиләләр Мисырны ашыгыч рәвештә ташлап китәләр. Шәкертләрнең сүзләре буенча, кеше талаучылар күбрәк кибетләргә һөҗүм иткәннәр. Андыйларның күпчелеге авыл кешеләре булган. Әлем бу шәкертләрнең күбесенең кайтырга акчалары булмый. Кемгәдер туганнары ярдәм итә, кемдер тәкъдим ителгән ярдәм белән файдалана. Гаиләсе белән Руслан Файзуллинны Каһирәдән Башкортстан президенты тырышлыгы белән җибәрелгән очкыч алып кайта.
2 ел кадәр булып эшләгән иншаллаһ.
Гаиләсе белән яшәсез.
Әйе, гаилә белән балалар да укый. Хатын да укыя, альхамдулилла, үзем дә укыям. Ну, безнең гаилә бездә 3 кеше. Мин, хатын, бала.
Кайтыгыз Башкортстан ша?
Самолетта Уфа ша. 126 кеше иде. Самолеттан да Уфан шәкертләре, Казаннан шәкертләр булдылар, Владивостоктан да төрле яктан кешеләр булдылар.
Кире кайтырга өметләнәсезме?
Иншалла, өметләнәбез, иншалла. Иншалла, ситуация установится, кайтырга ният бар, иншалла.
Кайтырга акчагыз җиттеме, юкмы?
Аллаһ тәгалә ярдәме белән бушка, альхамдулилла, булып чыкты шул Уфадан самолет. Акчам билеткә җитмәгән. Ну, мин занимать иттем туганнарда. Ният идек алырга, иншалла, укырга. Тегендә мондай йөрергә акча кикетте. Юлда, самолетка, билетлар.
Самолетка күпме тора билет?
Обычно студентлар алар 2 якка. Арзанрак та була, 300 инде доллар шулай.
Ә сез менән чик яңалыкларны белеп тордыгыз. Интернет эшләми, телевизор карамыйбыз дис.
Яңалыклар халык сөйләнең турында. Кемдә нинди хабар бар, алар тараталар намаздан соң. Без беләбез, площадь Тахрир теге, Каирның центрында анда шул демонстрациялар кешеләр Янна безгә якын урам бар зур, анда демонстрантлар үттеләр. Мин ишеттем, йортларны талаган диләр. В основном магазиннарны талаган.
Үз йортыгызны ничек итеп сакладыгыз?
Сакларга обязательно кирәк иде. Без кичте ашам намаздан соң чыгайдык, ясту намаздан да чыгайдык. Кем палкалар тотып, кем пышаклар саклыйдык үзебез. Подъездларыбызны да просто үз районда йөрийдык, барыйдык, яндыктан кеше кермәс. Без дә шул районда инде 2 ел торабыз. Безне дә кешеләр беләләр, без дә в основном беләбез, танда торган кешеләрне. И үзләре местные жительләр дә йөрәтәләр, и студентлар тоже.
На кире кайтарга туры килсә, шул урыннары кайтасым.
Иншалла, шул урында ният бар кайтырга иншалла.
Ничә кеше кайттыгыз?
3 семья, балалар белән. И 2 егет анда укыталар. Университет Аляскар күбес анда. Тайдан әлдә без параллельно укыйбыз. Языковой марказларда анда араб телен өйрәтәләр. Яхшы гына грамматикасын. Араб телен тайдан өйрәнергә кирәк. Асхарда преподают на диалекте фусха. Араб теле только марказларда өйрәтәләр.
Ахатна Хатыннарыгыз кайда окуй?
Хатыннарыбыз шул марказда окуйлар, араб тилин үйрөнөлөр, анан соң жүрөлөр. Марказ Куранды үйрөнөлөр, тажвид, правила чтения Курана ошондой үйрөнөлөр. Асхарга алар жүрөмөлөр. Мында Ирак жүрөргө шаар боюнча, зур шаар, көп киши анда 20 миллион киши опасно анда жүрөгө хатыннарга. Даже шундай мирный вакытта тоже как коркунуч все равно. Зур шаар, чит иде все равно.
А балаларыбыз кайда?
Балаларыбыз садикларга шулда жүрөлөр.
Алар бик тилине билмейт, ничек аралашат?
Жүрөлөр садикларда анда үйрөнөлөр тилин, балалар менен уйнап, дарстарын алып араб тилинде, орус тилинде бир кимден да сүйлөйм. Шунда үйрөнөлөр араб тилин. Бирок бир эки жылдан соң анда сен жакшы сүйлөшөт арабча, балалар менен окуучулар менен Куранды шундай үйрөнөлөр.
Ойлолору һәм балалары өчен куркулары турында алар сөйләп бетермиләр. Шәкертләр укуларын ташларга җыенмыйлар да. Кызлары кияүләре белән әлеге зур гаилә башлыгы Абдрашид Мәзин Дариза.
Кызлар, внуклар, внучкалар, кияүләр, иш кияү, ике кызым, бер племянница, иш внук, бер внучка.
Алар өчен хафалангансыздыр инде.
Әлхәмдүлиллә, азрак кына булды, чөнки бала өчен, кешеләр өчен тынычлык бетте, переживание күбрәк кына.
Телевизордан хәбәрләрне карап бардыгызмы яңалыкларны?
Карадым. Балалар тегендә ташладылар хәзер. Аларга иншаллах тизрәк кенә тегендә тынычлык булсын. Алар иншаллах барып тагын укалар.
Ә инде шәкертләр Мисырдә хәлләр тынычлангач та кире анда китәргә теләүләре турында әйттеләр.
Мисырдан Мисырдагы чуалышлар сәбәпле Оренбургга кайтырга мәҗбүр булган Каһирәдә укучы студентлар һәм аларның туганнары белән хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Душәмбе 7 февраль көнне Казан җәмәгатьчелек вәкилләре Казан Нуры мәчете имамы Шамил хәзрәт Исхаковны соңгы юлга озатты. Ул татар зиратында җирләнде. Җиназага Ислам конференциясе оешмасында Русиянең вәкиле булган Казан шәһәренең элекке башлыгы имамның улы Камил Исхаков та кайткан иде. Хушлашу йоласына Казанның күренекле дин әһелләре, җәмәгатьчелек вәкилләре, зур түрәләр дә килгән. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Казан Нуры мәчетенең идарәсе рәисе һәм баш имамы Шамил Исхаковны дүшәмбе 7 февраль көнне татар зиратында җирләделәр. Мәрхүм белән хушлашу Казан Нуры мәчетендә үтте. Көндезге намаздан соң мөселманнар мәчетнең ишек алдына чыгып, җаназа намазын кылды. Хушлашу йоласына мәчеткә Шамил Исхаковның балалары, туган тумашалары шушы мәчеткә йөргән мөселманнар җыелды. Алар арасында Ислам конференциясе оешмасында Русиянең даими вәкиле булган Казан шәһәренең элекке җитәкчесе имам Шамил Исхаковның улы Камил Исхаков та бар иде. Шулай ук мәрхүм белән хушлашырга элекке мөфти Госман хәзрәт Исхакый да килгән иде. Ул дини йоланы үткәрүдә катнашты. Казандагы күп санлы мәчетләрнең имамнары да булды. Исхаковлар гаиләсенең кайгысын Казан шәһәре идарәсендә Камил Исхаков белән бергә эшләгән түрәләр дә уртаклашты. Шулай ук җаназага Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Александр Гусев, парламент секретаре Лилия Маврина, тышкы элемтәләр департаменты рәисе Тимур Акулов, Казан шәһәр думасы секретаре Людмила Андреева һәм башкалар килгән иде. Казан Нуры мәчете мөтәвәлият рәисе һәм аның баш имамы Шамил Исхаков якшәмбе көнне көндез 87 яшендә вафат булды. Ул 11 ел буе Казан Нуры мәчетен җитәкләде һәм аны салуга зур өлеш кертте. Шамил Исхаков 1924 елның 5 апрелендә Арча районы Ябынчы авылында туган. Аның әтисе дә, бабасы да мулла булган. Шамил Исхаков та ислам рухында тәрбия алган. Совет заманында дини белем ала алмаса да, ул Ислам тәгълиматын улыгая башлагач өйрәнә. Ул белемнәрен гел үстерергә тырышты дип искә ала аны белгән кешеләр. Шамил Исхаков гомер буе машина йөртүче булып эшләде. Мәчетнең төзелешен башлаганда аның улы Камил Исхаков әле Казан шәһәре идарәсе башлыгы булып эшли иде. Аның чорында Әтесе Шамил Исхаков Қазанның Яңасавин районында бір мәшітке негіз сала, шулай оқшушы Қазан Нұры мәшітін түзеті. Қазан су бойындағы көркем ағаш мәшіт 1997 елда қолқып шықты. Соңғы елларда Шамил Исхаков тұрышлығы білен Қазан Нұры мәшіті янында мәдреседе құрылды. Соңғы вақытта ол ауырып тұрса да, соңғы күндеріне қадар мәшітке келіп, намазлар оқып, ішлерінің барышын гүл қорап ерді деп айтты мәшітке ерген қартылар. Шамил Исхаковны білген кішілер оны бик кішілікілі, шын татар жанлы кіші етіп іске ала. Жаназаға келген ғалим жан абзы былай дейді.
Бек әбет кіші, бек дейін кіші, кішілікілі. Мен табиб боларак аны ауруларын даварга булыштым. Әтем шикелі кіші.
Деп айтты Шамил Исхаков белән хушлашырга килгән Галимҗан абзый. Казан Нуры мәчетендә намазларга йөрүче яшь мусульман Тахир әфәнде дә Шамил Исхаковны сагына.
Шамил абый искиткеч.
Машина ишле.
Татар мусульман җанлы шын татар бабае иде. Ул Казан Нуры мәчетен тизеп яңа мәдрәсә салып бирде. Рестем дә ул безнең өчен бик кадерле. Бик Орнак кеше, ана жоғалту мені біздің үшін бік зор қайғы қасырат. Хам туғанар білен біз ол қайғаны олып тақлашабыз, орнан жәдем табыз.
Шамил Исхаков дүрт бала өстірген болған. Оларның ең танылғаны Қазан шәһәр жетекшісі болып шылаген. Хәзіргі вақытта Ислам конференциясы ұйышмасында Русияның дайми вәкілі болған Камил Исхаковның дин юлына басуның әтесінің тәсірі де болмай қалмағандыр, деп айта милли жәмәғәтшілік вәкілләре.
Қазан Нұры мәшті имамы Шамил Хазірет Исхақов білән хушлашу жинында хәбәршіміз Бика Темірова болды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Тапшыруыбызның алдағы өлешіндә Түркиядә яшәүче ғалим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инқилабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр душәмбе Азатлык дулкыннарында тыңлый аласыз. Узган душәмбедә китаптан 9-нчы өзек яңгыраган иде, бүген сезгә 10-нчы өзекне тәкъдим итәбез.
Бары 1788 елда гына Идел-Урал мусульманнары тормышында уңай дип бәяләрлек үзгәрешләр була. Алар Екатерина II исеме белән бәйле. Патшабикә мусульман подданыйларын үз файдасына куллану максатында аларга карата шактый йомшак сәясәт йөртә башлый. Хәм бу юнәлештә тәүгә адым ясый. Ырымбурда мусульманское духовное собрание, мусульман рухани идарасы дигән оешма төзү турында карар чыгара. Аның каршысында Ислам мәхкәмәсе, мәхкәмәй шәргыя дә оештырыла. Идараның карамагына Казан, Рымбур, Уфа, Самар, Сембер, Сарутау, Пенза, Пермь, Тамбов, Астрахан, Вятка, Тобол һәм Томск губернлары керә.
1870 елларда мөфтилектә 2 миллионнан артык мөселман, 3750 мәшет һәм 1569 мәдрәсә теркәлгән була. Шура журналы язуынча, 1881 елда 16 миллион Русия мөселманына ягынча 16 мең мәхәллә мәктәбе һәм 213 мәдрәсә туры килгән. Аларда шама белән 1 миллион ярым шәкерт укыган. Тик шунысын да истән чыгармыйк. Әлеге уку йортларының күбесе мәшет янындагы бер сыйныфтан торган мәктәпләр булган. Мөгаллимнәре исә шулык мәшетләрдә имамлык кылган.
Екатерина II-нең реформасыннан соң, ягъни Русия хакимияте исламны рәсми танығаннан соң, мусульман дини эшлекләре дә активлыгын арттыра. Алар инде хәзер белем истеп, искелек сазлыгына баткан Бухара һәм Самарканд мәдрәсәләренә түгел, ә бәлки исламның Истанбул, Кахира, Мәккә, Мәдинә кебек мөһим мәркәзләренә бара һәм дөньяга карашларын да камилләштерә башлый.
1868 елда Казан губернасында 729 мәшет була, һәм бу сан алга таба ел саен арта бара. 1802 елда Түбән Новгородта бер керәшен христианлыкны ташлап исламны кабул итә. православие шіркеуі шаң суға башлый. Мәшхур Ильминский һәм башқа миссионерлар шуқындырылған татарларыны өз қанатлары астыннан ышқындырмас үшін ғәдеттен тыш шаралар көрә. Закон көшін қолану білен бір рәттен миссионерлар фәнни педагогик алымларыны да ішке жиге. Ильминский башланғышы білен 1867-99 йыллар ішінде 20 тілді 1 миллион ярым дәнеді христиан динін мақтаған китаплар басылып шыға.
Рәсми урыс мәғарифін шит көрген татар башқырт яшләре 19-шы ғасырның ортасына қадар юғары білім алырға деп Орта Азия шәһәрләренә китә торған булған. Ләкин нәкъ шул елларда биредә дини белем бирү дәрәҗәсе түбән тәгәри. Мәдрәсәләр заман таләпләренә җавап бирмичә искелек учакларына әйләнә. Габдинасир Курсауи һәм Шәйхәбеттин Мәрҗани кебек Урта Азияда белем алган шәхесләр бу төбәктәге мәгариф дәрәҗәсенең түбәнәюен күреп, мусламан мәгарифен ашыгыч рәвештә заманчалаштырырга кирәк дигән нәтиҗәгә киләләр. Туган якка кайткачта бу фикерләрен тарату өчен Урта Азиядәге кимчелекләрне халыкка фаш итәләр. Аларның бу эшчәнлеге соңдан җәдитчелек дип аталып киткән хәрәкәтнең барлыкка килүенә сәбәпче була.
Идел Урал төбәгендә дини белем муллалар тарафыннан бирелә. Шул сәбәпле патша хөкүмәте урыс булмаган халыкларның мәгариф мәсьәләләре белән артык кызыксынмый. 19-нче гасырның ахырына кадәр һәр зур мусламан авылында диярлек мәчет янында мәктәптә эшләп килә. Шулай итеп балаларга башлангыч белем бирелә. Әмма мәчет имамнары нигездә шәкертләргә Коръан тәҗвиде һәм төп дини канунларны өйрәткән. Күп кенә урыннарда мулла хатыннары, абыстайлар авыл кызларына укырга, язарга өйрәтүне хуп күрмәгән һәм дин нигезләрен өйрәтү белән мәшгуль булган.
Түркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне Азатлык радиосының киләсе дүшәмбе тапшыруында тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы.
Тиздән халык хызурына җырчы Илназ Гарипевның яңа клибы чыгачак. Узган ел Айдар төшергән Салават Миңнеханов башкаруындагы «Онытма мине» клибы татар җыры бәйгесендә алтын бар салып, татар яшьләренең иң яраткан клибына әйләнгән иде. Илназ һәм Айдар белән Азатлык радиосының Казан студиясендә клип төшерү эше турында Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыру. Һәм инде без татар шоу-бизнесында клип төшерү процесслары белән таныштырырга телибез әлеге тапшыруда. Яшьләр арасында популяр Илназ Гарипов бар, яшь җырчы безнең студиядә аның кунакта булганы бар. Менә Илназ беренче клибын, зур клибын төшереп бетерде, әлеге монтаж вакыты бара икән. Менә шу клип төшерү процессы турында без инде студиядә бергәләп сөйләшергә булдык. Безнең студиядә кунакта Илназ Гарипов, һәм аның дусты, билгеле режиссер, һәм инде калганнарын Илназ үзе әйтеп бетерер.
Исәнбез, кадерле радио тыңлаучылар. Рөстәм әйтеп китте, шушы көннәрдә генә клип эшләре бара, менә шуның белән яңа бирим. Инде клипка килгәндә нәрсә әйтәсем килә, күптән яңа бирәйдерем бу хис белән яңа клип чыгарырга дип. Ләкин минем аны эшлисе килде бүтән клиплардан, менә татар эстрадасына хас булган клиплардан әзрәк кенә үзенчәлекләрәк әйтеп. Шуңа күрә күп уйлап йөрдем, инде сценарийсында клипның эчтәлегендә, җырында күп уйланылды бу турыда.
Ә нинди җыр сойнас?
Җырга килгәндә бу башта бер фикер бар иде, шул фикергә таянып, инде Гүлсәрвәр апайга мен әйтәм, инде танылган безнең шигырьләр авторы бит инде Гүлсәрвәр. Гүлсәрвәр апай менә шундый темага шигырь кирәк дигәч, инде Илназ ярар, тырышырмын, язып бирермен дип, инде ул миңа шигырын язып бирде, шул шигырь миңа бик ошап, мен аңар көй үзем иҗат итеп, ярыйсы гына бик салмак кына җыр килеп чыкты.
Исемен дә әйтсәң?
Исеме башта киләл дип аталадырык, ләкин без аны үзгәрттек, "Өннәремдә көткән хыялым" дип атала шак җырыбыз.
Шундый матур төсләргә шырынлы Шләремә минем керәсем Шын барлыкта сине күргәнем юк
клипка килгәндә менә башта әзрәк фикерләр белән Илнас Сафиуллинга мөрәҗәгать иттем, әйтәм, кем белән чыгып булар икән менә шундый фикерем бар, чыгырга дигәч. Менә мисә кеше бирәм диде, аның исеме Айдар диде, Айдар Абдрахманов. Инде без шалтыратыштык та менә барып, менә шулай Айдар, әйтәм, шундый фикер бар иде, шуны тормышка ашырып булмасмы дигән мөрәҗәгать белән чыккач, инде Айдар минем сүзне күтәреп алды һәм ул җаны тәне белән шул клипка ябышты дип әйтергә кирәк.
Инде хәзер инде Айдар бәлки үзе әйтеп китер, инде телдә аңа җайлы, белүебезчә Айдар татарча бик сөйләшми, ләкин татар эстрадасының үсеше өчен бик нык эшли.
Әйтергә кирәк, татар эстрадасында андый яхшы клиплар әлегә бик
Айдарныкы гына.
Айдарныкы гына.
Менә бу Татар Music Awards фестивалендә иң яхшы клип номинациясендә җиңде бит Салават Миңнехановның "Онытма мине" клибы иде.
Әйе, ул татар җырында да әле.
Татар җырында да әле.
Онытма мине. Ул җылым яши һәр булда. Онытма мине.
Онытма мине клибы һәм ул клипны төшергән шулай ук Айдар. Әйе бит, Айдар. Айдар, Айдар.
Вообще я приехал из Сибири сюда в Татарстан учиться на режиссера. Вот учусь и параллельно снимаю клипы.
Кайчан башланды?
С 12 лет уже начал заниматься этим. Сначала на молодежном телевидении начал работать, потом как-то вот более в художественную, то есть в постановочные вещи перешло все это, в клипы, в ролики рекламные. Вот теперь занимаюсь полностью этим клипами и роликами.
Нәрсе дип әйтәсез килә, шул Татарстанда йөрәтендәме? Менә әйбәт профессиональ күзлектән караганда әле үсеш итеп бетми. Мин менә Айдар белән эшләгәндә шуны игътибар иттем. Ул менә читил фильмнары бар, читил кинолары бар, шундый стандартларда да менә куанып әйтә алмыйм, безнең илебездә шундый яшьләр үсеп килә. Төшергәндә тутларга килгәндә анда краннар, релслар барсы да кулланды, инде аларны барсы да үзе тапты. Төшерү урыннарын барсы да үзе белешти дип әйтергә кирәк.
Синең клипта да.
Ие, кайда кирәк, кайда җайлы үзе карап, инде минем монда зур шиксез рәхмәтемне аңар әйтәсем килә.
Очень приятно с Ильназом работать, потому что он выкладывался на все 100%, это видно было и по игре, и по участию в подготовке к съемкам. Большое спасибо ему за это. Вот. И я, в свою очередь, тоже приложил максимум усилий, чтобы сделать клип. Все, что смог, все сделал. Все ресурсы, какие я мог свои приложить, я все выложил в этом клипе.
На чуру процессында шуның катлык катлаулы икән дип күз алдына китермидерим. Анда утлар кую, на киметргә, анда софетлар, краннарның торышы. Нәрсә дип әйтәсез килә? Мин аның әзрәкне эскизен клипның күрдем инде. Шуңа куанып бетә алмыйм, чөнки нык аерыла. Хәзерге татар клипларыннан нык аерыла. Инде кешегә шул күренешне тапшырылышы. Мәсәлән, кайбер эшләгәндә шундый моментлар булды, инде рольне уйнап бетерә кирәк. Иң кызыгы шунда, яшьләр булгач инде без бит инде яшьләр белән дә эшлибез. Инде онытканча әйтеп китим, төп рольдә безнең Эльвира Фахрудина дигән кызыбыз уйнады.
Кем сайлады аны? Син сайладыңмы? Айдар сайлады.
Безнең бер-ике вариант бар иде, ләкин төп нәтиҗәне Айдар әйтте әлбәттә. Шундый яркий да булырга тиеш түгел, инде ниндидер бер үзенчәлекле бер кыз булырга тиеш иде, ләкин без моның белән тулысынча җиңеп чыктык дип уйлыйбыз бу мәсьәләне.
Нәрсә барасы аны? Инде күренеш.
Менә безнең ничек рушы әйтмешлек удачны бик килеп чыкты. Минем үземнең башта бер сценарий бар иде. Мин шул сценарийны Айдарга әйткәч, инде ул шул сценарийны зурайтып, инде безнең бик оригиналь, бик зур эчтәлектәге бер сценарий килеп чыкты. Бер художник була, шул художник инде үзенә күз алдына китереп образ тудыра. Образга сукланып барганда, инде кызганычка каршы аварияга эләгеп, шул аварияга килгән скорый помощь машинасыннан шул кыз килеп чыга.
Шул кыз Шәфкать
туташы була. Ие, ләкин менә бу образ дип әйтәм, төп герой, үзем уйнаган төп герой күккә ашалар бит инде. Күккә ашмый или шул җирдә кала. Моны берәү дә күрми бу кешене, ә ул бөтенесен күзәтә хыридан.
Үлем белән яшәү арасында булган була ул аварияда.
Шул кызны күрә, аңа суклана инде, менә бу кыз бит дип, менә шулай үле инде, артыннан йөри дип әйтсә инде, бик дөрес булмый инде, һәр вакыт шул кызга суклана. Ә кыз инде минем ясаган картинаны тау бала, һәм аңлый, менә бу минем кеше икән дип. Хис тойгыны биреп бетерү минемчә авыр булды, чөнки минем бернинди актерлык осталыгым да юк, белемем дә юк.
Ахыры ничек бетә соң клипны?
Төп герой бу язмышы белән инде килешепме, утка кирип китә. Яктылык күренә инде, Айдар уйлап чыгарды аны. Яктылыкка кирип китә. Ә инде терләмисән каламы, ансын инде без тамашачыларга калдырабыз уйлап бетергә. Әзрәк кенә серле итеп.
Озак төшердегезме? Һәм анда ни өчен вертолетлар кулланылды, бургалаклар?
Клипның югарылыгын чагылдырырга тырышып, мин дә ул менә Айдар тапты вертолет, бургалак тапты, үзе сөйләште, без бардык. Бик читен процесс, ә инде ул клипта 4 секундлык күренеш инде ул. күрінішіне біз түшірдік бір күн. Көпшірақта бізден ғына тұрмай, олардан да тұрмай, хауа тұрышынан тұрды.
Бұ авария көрінішін үстен түшірген ме? Нәрсе үшін сол бұ?
Мен аварияға әлеккеш, мені вертолет білен алып кетелер больницаға. Мені евростандартларға тұры кетірмейін. Нәрсе деп айтасы келе, декабр башында түшіре башлаған дек, декабрдің 5-лерінден түшіре бітірдік, біз мұны яңа айылдан соң, январдың 20-лерінде түшіре бітірдік. Біз зор рахметін айтасы келе, түшірілген группаға ойдар білен түнгі 1-лерге қадылы, 2-лерге қадылы түшірілді.
Түбелерді, Қазан түбелерінде қайлар?
Грант отель.
Түбесінде ме?
18-ші этажында ол вертолетный площадка түшірдік біз.
Шонда келіп түшеш түрлі жатады?
Онда ойдар ойлап шығарылған идейінде бек уникаль қызық картина. Қыз қой қырып балконға шыққан шекілі шыға тұшқа. Мен оның қырына келіп басып, енді крандар білен біздің қоршыда қозан ашыла. Ол бетті бек шейтін, әгер біріне көрініш болмаса, ол ішкі тойғыларыны бере бітірге. Шондай көрінішлер арқылы, мәселен, мен ятам реанимацияда, қыз менің башқа қолын қоя. Өзім екі образда бетінде. Мен өзім қоям қызының үстіне қолын таған. Бірақшындай бек матур көрінішлерін өліп шығарды ол. Уникал картинкалар бар мұнда.
Қайшан көрінішек бұсың өнді
оларыса? Нәтижені енді қалық өзі асар деп ойлаймын.
Қалық алдына қайшан шығар екен?
Қалық алдына Алла берсе шығарға тиіш 9 күнде, 9 февральда Идел түнгі клубында біздің клипнің презентациясы өтешек. Қорай радиосы білен бірлікте енді ол.
Нәрсеге рахмет айтасың, чөнки син үз кишиңә шадың дин ясы шулай бит. Үз мөмкинлекләреңне кулланып, бернинди зур компанияга барып сорамыйча анда.
Менә дөрестән дә бер азарт кирип итте, чөнки бик авыр шундый клипларны төшергә, айдар булмаса мен аны бәлки төшерә алмаган мендер. Мин күп кешеләргә чыктым, мин менә шундый клип эшләргә дип. Дөресен әйткәндә, аны клип алдырга курыктылар.
Примерно сколько стоит?
От 60 000. Съемка, монтаж, то есть организация съемки. А там уже сверху дополнительные какие-то инструменты, там какие-то места, вертолеты, самолеты, пароходы, это уже сверху остальное идет. Я работал с Салаватом Минихановым, вот мы с ним сняли клипы над Мамине, который в прошлом году получил Золотого Барса, Татар Жиры. С Ильназом Сафиуллиным два клипа сняли, вполне успешно, я считаю, вот. И еще третий планируется в ближайшее время. Вот это самые такие основные, и Ильназ Гарипов, вот три основных самых моих любимых исполнителя, с которыми приятно работать, у которых, причем музыка, материал, над которым работаешь, очень такой трогательный, стоящий. Это тоже немаловажный фактор, когда вот создается идея, насколько цепляет материал.
Қайшан көрсетілешектеңер 9 февральда, ебет?
9 февральда мұның премьерасы болашақ Идел түнгі клубында.
Ол нәнді форматта болашақ соң?
Ол болашақ дискі форматта, экранында бар енді, онда экран тұра, зор экранда, олай берсе көрсетілешек бізде болебіз, онда шылағып менің ижаттар, дусларым енді болашақ, Сайрин Саф, Илнасы Фюлин келем, деп әйтті енді көп дусларым жайлашақ.
Оғымен қанағат қалдығызың шы клипта, мұна шы клип түшіру процесіндан?
Білмеймін, Айдарының мен кірткен ақшасының 10% өзіне қаладыр ма, жоқтыр ма енді айта алмаймын, чөнки білем көп тұтылғанда ақшалар ол бик қатлаулы нәрсе. Шуңа күрә енді мында бірінші ширатта енді оптимизм нендер нәтижеге ерішу хисі бар, мен оны тойдым ана түшіру процесінде. Қанағатмын деген сұрауға былай жауап бересің келе, түшірер алдында мен оны ғұмен бүтінше көз алдына кетіргенім, түшіре башлағаш енді мен шулға жоқ болар деп көз алдына вообще кетірмегенмін. Шуңа күрә енді қанағат деген нәрседен мында зорақ нендер хисі.
Айдар, син татар клипларга нишерасың ме?
Бывает и русский. Вот «Майский вальс» снимал в том году весной, ко Дню Победы приуроченный. Тоже занял призовое место на фестивале «Созвездие». Лучший клип. В принципе, во всех направлениях стараюсь работать. Главное, чтобы материал интересный был.
Илья, син алигайлы, яш жерши болып саналасын. Синин клип башкаларга урнек була алырда итеп эшләргә тырышасың, шулай бит?
Татар эстрадасында индер үсеш булырга тиеш, әлбәттә. Инде музыка ягыннан да, клип шуры ягыннан гына түгел, менә гомумән яш рәвешендә инде, мәсәлән, шулык театрын алыйық ма, шулық рәсім сәнғаты ма, татарлар үсейін, мен қар уақыт шат, шоңа күрә шул татар шул бизнесі білән, анда мәдениеті білән, енді бізді ешлерін де өстіребіз бит. Шоңа күрә келешек ешлер, енді бізден өрнек алсынлар, енді бейтәсі келейін деп. Біз барбір оларға үлгі, барбір өрнек болып тұрабыз, енді өрнек болғанда, енді қар уақыт жоғарылықта болуға керек деп ойлаймын.
Яғни бик зор рахмет сізге, бізде қонақта болды Айдар Абдрахманов, популяр клипмейкер Қазанда һәм Илназ Гарипов.
Е, бик зор рахметімді білдірем түсірушілерге. Клипта барлығы 35 кіші қатынасқан. Мен есебілеп шығардым. 4 минутлы клип болашақ алай берсе, шоның үшін онда бик тырыштылар, енді суықтарда да болды. Жиілі, шондай суық күндер тұры келді қайбір уақыт. Енді бар бірсінден де нешлейбіз деген тауыр шықмады. Бүтін өсе айдағыз, айдағыз ішлейбіз деп поддержать еттілер. Бек зор рахмет мен айтасы келе, енді халық алай берсе, енді өзі нәтижесін шығарыр деп үміттенем.
Шимбе киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар, эшен ашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.